Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgā uzsākta sagatavošanās, lai varētu sākt ilgi gaidītos asfalta seguma atjaunošanas darbus Marijas un Čakielā. Par to noris stāst Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāv Ilze Dimante.
Uzsākti darbi Marijas un Čaka ielās visā garumā, proti šobrīd notiek aktīvs darbs ielas kreisajā pusē virzienā no centra, gājējiem ir nodrošināta sašaurināta ietve, nodrošināta viena braukšanas josla virzienā uz centru, proti sašaurināta brauktuve, nav kā ierasts, kad brauc automašīnas divās rindās. Darbi notiek arī naktas stundās, līdz to iedzīvotājiem jau laicīgi atvainojamies par sagādājumu. Dātajām neērtībām, tātad varbūt skaļāk nekā ierasts. Šajā mūsu sezonā mēs nomainīsim segumu, tas ir tikai un vienīgi virskārtas nomaiņa, un nākamajā gadā varēsim veikt ielas labiekārtošanu, proti plānojam iestādīt kokus pie Pērnavas ielas, plānots uzstādīt puķpotus, remontdarbi šogad plānots pabeigt līdz valsts svētkiem 18. novembrim, savukārt labiekārtošanas darbs mēs varēsim uzsākt tikai nākamgad, kad sāksies jau attiecīgi būvsezona un varēsim stādīt kokus.
No rītdienas pulksten 21.45, kad autosatiksmē tiks slēgta Tērba Siltai, tiks noteikts dzīvojamās zonas status. Tas nozīmē, ka transporta līdzekļiem, kas pa ielu drīksties pārvietoties, tas jādara ar ātrumu, kas nepārsniedz 20 km/h. Pa ielu varēs pārvietoties operatīvais un preču piegādes transports, kā arī iedzīvotāji, kas dzīvo Tērba Silā. Vienlaiks pašvaldība aicina preču un citas piegādes attiecīgajā dienā veikt līdz pulksten 10. Transporta piekļuva katram ielas kvartālam tiks nodrošināt tikai no vienas puses. Tāpat transporta līdzekļi joprojām drīkstēs šķērsot ielu krustojumus. Rīgas domas satiksmes departaments uzsver, ka ceļu satiksmes noteikums arī gājēji ielā neviens nav atcēlis. Tāpēc gājējiem šķērsot krustojumus atļauts tikai pie zaļā luksafora signāla. Rādījos konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.